sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii adoolessa 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gamtaan Afrikaa waa'ee waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummataa Tigraayi irratti waan jedhe waa'ee qormaata barnootaa naannoo Amaaraa keessatti kennamaa jiru waa'ee baqattoota lammii Itoophiyaa balaa walwaraansa Raashiyaatii fi Yuukireeniin miidhamanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attama oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Gamtaan Afrikaa guyyaa har'aa ibsa baaseen walgahii calaqqee tarsiimoo lammaffaa kan waliigaltee diinummaa dhaabbataa dhaabu mootummaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF gidduutti gaggeeffame milkaa'inaan waamuusaa beeksisee jira. Walgahiin barbaachisaan kun bulchiinsa gamtaa Afrikaa paanaalii sadarkaa olaanaa jalatti adeemsa jiru madaaluu qormaata jiru furuu fi tooftaalee waliigaltee Pirtooriyaa keessatti tolfame milkaa'inaan akka hojiirra oolu mirkaneessuuf qophaa'e jedhameera. Gamlameen mata dureewwan adda baasuu irratti kan waliigalan yoo ta'u kunis deebi'uu baqattoota biyya keessa jiranii fi adeemsa hidhannoo hiikkachuu akkasumas deebi'anii walitti makamuu walumaa gala DDR jedhamee kan kaa'ame irratti xiyyeeffataniiru. Gamlameen buqqaatota deebisuu fi adeemsa DDR irratti guddina mul'ate hubachuun raawwiisaa marsaan akka gaggeeffamu irratti waliigalaniiru. Adeemsa gamtaan Awurooppaa hoogganu kana keessatti mootummoonni Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa irraa deeggarsatti fufiinsa qabu argame. Gamtichi kan dinqisiifatu ta'uu ibsa baaseen hubachiiseera. Paanaaliin sadarkaa olaanaa gamtaa kanaa deeggarsa adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa irratti bobba'e itti fufna. Gamtaan kunis marii mijeessuu fi adeemsa nagaa Itoophiyaa kaabaa deeggaruuf kutannoo isaa itti fufee jira jechuudhaan ibsi gamtaa Afrikaa kun hubachiiseera. Gama biraatiin gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteets Maayik Haamar walgahii kanarratti akka tarjabaa tokkotti argamaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti barana lakkoofsi barattoota qormaata kutaa 12 fudhatanii gadi aanaa ta'uu isaa waajjirri barnoota naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis humnooti bal'inaan.
Sadarkaa guutuu biyyaatti kennamuu ka jalqabe qormaanni kutaa 12ffaa ka baranaa jechuun bara 2016 naannoo sana keessatti barana dura baratame irraa lakkoofsaan gadi aanaa ta'uu dubbi himaan waajjira barnootaa kan naannoo Amaaraa obbo Geetaachoo Biyaazin sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Barana barattoonni 1,093 caalan qormaata kana fudhataa akka jiran ibsanii walitti bu'insa itti fufee jiruun kan ka'e keessumaa lakkoofsi barattootaa guddaan keessatti galmaa'aa akka ture godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gojjaam Kaabaa keessa barattoonni jiran qormaata fudhachuuf hin dhiyaanne jedhaniiru. Qajeelfamni barnootaa ka godina Gojjaam Bahaa dursee ibsa baaseen kan silaa barana qormaata kanaaf taa'u jedhaman barattoota godinichaa 1,019 caalan keessa kan qormaata kana fudhatan manneen barnootaa 5 keessatti barattoota 577 qofa ta'uu beeksisee ture. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti barattoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin barnoota qormaataaf isaan qopheessu ega kennamee fi booda baatii fulbaana dhufu qormaata kanaaf akka ta'an taasifamaa jedhaniiru. Gama kaaniin naannolee walfalmisiisoo Tigraayiif naannoo Amaaraa ka ta'an magaalaa Kooram, Raayyaa Alaamaaxaa fi aanaa Xallamti keessa kan jiran barattoonni 1,000 kanneen ta'an harra qormaata fudhataa akka jiran kantiibaan bulchiinsa yeroo kan magaalaa Allaamaata obbo Haayiluu Abaate ibsanii jiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF gabaasa kibxata kaleessaa baaseen dhiibbaa sababaa walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun manneen barnootaa 4,178 cufamaniiru. Godina Gojjaam Bahaa, Gojjaam Dhihaa fi Gondar Kaabaa keessatti manneen barumsaa jiran 389 cufamus gabaasee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Hoggantoonni siyaasaa mootummaa biyya Liibiyaa dhaabbilee siyaasaa cabsuudhaan biyyattii gargar qooduudhaan uummatichi akka iyyummaadhaa fi gidiraadhaa fi saaxilamu taasisanii jiru jechuudhaan dhaabbata mootummoota gomtoomaniitti koomishinariin olaanaan dhimma mirga namoomaa ibsanii jiru. Volker Tax qibxata kaleessaa gabaasa mana maree mirga namoomaa irratti dhiyeessaniin bara 2023 keessa namootan hedduun seeraan ala hidhamuu isaaniitii fi humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamuu isaa ibsaniiru. Namootan mirga isaanii karaa nagaatiin itti fayyadamuudhaaf jedhani seeraan ala qabamanii hidhamanii 60 maqaa isaanii akka qabu kan ibse koomishiniin mirga namoomaa. Ji'a bitootessaa darbe keessa awwaalli jumlaa kan namootan 66 itti awwaalaman kibba dhiha biyyattii keessatti argamuu isaa ibsaniiru. Bakka Liibiyaadhaa fi Tuuniziyaa daangaa biyyoottan lammanii irratti bakki awwaala jumlaa biraas argamuu isaa Volker Tark ibsanii Liibiyaan olaantummaa seeraa deebiftee dhaabuudhaa fi haala sodaa dhaabbilee siyaasaa rogeeyyawwan siyaasaatii fi gaazexessoota irra jiru hambisuudhaa fi akka hambiftu gaafachuu isaanii manni maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo hidhattoonni Huutii warreen biyya Yaman keessa socho'aa jiran qibxata kaleessaa doonii fe'isaa alaabaa Yuunaayitid Isteetsi ofirraa qabu tokko galaana arabaa keessa deemaa jiru irratti dhukaasa bananii jiru. Gabaasni kunis kunootti taane.
Dhaabbanni hojii daldala galaana irraa kan Yuunaayitid Kingdom akka jedhutti kaapteeniin doonii Meres Saantoos dhoohinsa doonii kanatti dhihoo ta'e kan qarqara galaanaa Nishtuun kan Yeman irraa mudachuusaa gabaaseera. Dooniinis ta'e hojjetoonni keessa turan nagaa ta'uu ibsee jira. Dubbii himaan garee Huutti kibxata kaleessaa galgala ibsa kenneen haleellaa doonii kanarratti raawwatame akkasumas haleellaa dooniiwwan biroo lama galoo galaanaa Eedan keessaa imalaa turanii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa fudhatee jira. Gareen Huutti kun baatii sadaasa darbe irraa eegalee dooniiwwan daldalaa galaana diimaa fi galoo galaanaa Eedan keessatti argaman irratti haleellaa diroonii fi misaayilaa kan jalqabe yoo ta'u waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiraatus Faalisxeenota waliin gamtaadhaan socho'aa jirra jedheera. Duulli isaanii kunis doonii daldalaa karaa barbaachisaa ta'e sanaan imaluu isaanii waan jeeqeef jecha dhaabbilee hedduun dooniiwwan daandii dheeraa fi gatii qaala'aa baasisan karaa naannoo Ardii Afrikaa irratti akka jijjiiran taasisee jira.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qibxata kaleessa hoggantoota biyyootan dhaabbata tumsa Atilaantik kaabaa yookiin NATO simachuudhaan walgahii waggaa 75 dhaabbatichaa irratti haasaa taasisan keessatti qormaata guddaa nagaa Awurooppaa muudate irratti nagaa mirkaneessuudhaa fi humni barbaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa isaaniis balaa addunyaa irra ga'uudhaaf deema jedhan kana ittisuudhaa fi humni ittisaa jabaachuu barbaachisaadha jedhanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti masaraa Waayithaawusitti VOA fi gabaastuu kan taate Anitaa Paawuli waan qopheessite qabdi. Gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata. Pireezidaantii Joo Baayiden yemmuu miseensonni NATO hundeeffama dhaabbatichaa waggaa 75 kabajuudhaafi
Magal Washington DC keessatti qibxata kaleessa walgayii isaanii eegalaniin haasaa taasisaniin dhaabbatichi seenaa isaa keessatti wanti qormaata guddaa ta'uu malu waan isa muudateefiin humnaan nagaan akka dhufu dhimma humna jabeeffachuu irratti akka xiyyeeffatu hubachiisaniiru.
It's good that we're stronger than ever.
Yero kaminu caala jabaa ta'uun keenya waan gaariidha. Sababaan isaa yeroon kun jabeenya waloo keenya gaafata. Gareen shororkeessummaa shira badaa jeequmsaaf gidiraa uumutti fufeera. Awurooppaa keessatti weerarri pireezidaantii Raashiyaa Yukireen irratti raawwatetti fufee jira. Puutiin Yukireen akka jirtutti dhuunfachuu, dimookiraasii Yukireen akka dhumatuuf gochuu, aadaa Yukireen balleessuu fi Yukireen kaartaa addunyaarraa dhabamsiisuudha alatti wanti inni barbaadu hin jiru. Akkasumas Puutiin Yukireen irratti akka hin dhaabbanne beekna. Garuu dogoggorina Yukireen Puutiin akka irraa dhaabbatu gochuu ni dandeessi.
Yaada Baayden kana namootan bulchiinsa isaanii keessa hojjetanus jajjabeessaniiru. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Baayden qibxata kaleessa yommuu hoggantoota warshaalee yookaan industirii meeshaa waraanaa oomishan wajjiniin dubbataniin jecha beekamaa warra Roomaa isaa nagaa yoo barbaadda ta'e lolaa fi qophaa'i jedhu fayyadamuun isaanii gabaasameera. Barreessaa olaanaan dhaabbata NATO Jens Stoltenberg dhimma humna jabeeffachuutiin walqabatee haasaa taasisan keessatti akkana jedhaniiru.
Sign a new defense industrial pledge.
Waadaa industirii ittisa haaraa mallatteessaa sana gochuun keenya industiroonni keenya Awurooppaaf Ameerikaa kaabaa jiran caalaatti kalaqa haaraa kan qabaatanii fi dandeettii guddaa kan horatan akka ta'an waadaa seenuudha.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ministeerri dhimma alaa biyya Noorweey duraaniitii fi barreessaan NATO Jens Stoltenberg seenaa hoggansa dhaabbatichaa keessatti gahee guddaa taphatanii fi meedaaliyaa walabummaa Yuunaayitid Isteets isa olaanaa sibiilotaa fi kennamu badhaasuudhaan ajaa'ibsiisaniiru. Garuu agarsiisi aangoo pireezidaantummaa walgayii NATO irratti mul'ate rakkoo siyaasaa Baayden isa ifa ta'ee biyya keessatti mul'achaa jiru dukkaneessuu danda'a jedhanii gaafatu xiinxaltoonni. Kunis sagantaa walfalmii Joo Baayden dhiyeenya kana morkataa isaanii wajjiniin taasisanii turan irratti dadhabina agarsiisanii fi dadhabinuma kana hordofuudhaan immoo waamicha akka isaan dorgommii filannoo keessaa bahanu taasifamaa jiru irratti kan hundaa'edha. Gisley Doneeli dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa yookaan American Enterprise Institute for Public Policy Research jedhamurraa dhimma kanarratti akkas jedhaniiru.
Hoggansa Ameerikaa gamtaa kanaaf akka barbaachisaa ta'e yaadachuu qabna. Kalaqa Ameerikaati. Jiraachuun badhaadhinnii fi dagaaginnisa hoggansa Ameerikaa irratti kan hundaa'edha. Yommuu hoggansa Ameerikaa irratti shakkiin jabaatu tumsicha keessattis akkanuma ta'a. Beektaa yommuu pireezidaantiin Ameerikaa utaalloodhaan qabamu NATOonis qufaa sombaa dhukkubsata.
Walgayichi roobii har'aas itti fufee hoggantoonni biyyattan miseensa NATO waa'ee gargaarsa Yuukireeniif taasifamuu qabu irratti kan mari'atan yommuu ta'u galgala kanas masaraa waayit haawus keessatti affeerraa irbaata pireezidaant Baayidaniin taasifamu irratti akka hirmaatanu beekameera. NATOon yommuu pireezidaantii Ameerikaa dhiibbaa jala jiranuun keessummeessamaa jiru kana jabeenyii fi dadhabinni isaanii dhaabbaticha irrattis calaqqisuu akka danda'u eera. Gabaasni Anita Paoliin walgayii NATO guyyaa kaleessaa as Washington DC keessatti jalqabame irratti VOA'dhaaf qopheessite. Hayyee amma immoo gara gabaasa kallattiitti darbinaa sababa weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatteen namoota lammiilee Itoophiyaa Yuukireen keessa turan irratti rakkoon jireenya irraa buqqa'u qaqqabee jira. Haala baqattootaa kanaa hordofuudhaaf gabaastonni sagalee Ameerikaa gara Awurooppaatti imalanii jiru. Gabaastota kana keessaa tokko Eebbisaa Naggasaa biyya Jarmanii fi Poolaandiin deemuudhaan baqattoota haasofsiisee jira. Eebbisaan waa'ee imala isaanii nutti himuudhaaf magaala Frankfurt irraa kallattiidhaan toora Skype irra jira. Eebbisaa akkam ooltee? Kaayyoon imala keessanii akkuma waliigalaatti maalin mee gabaabaadhumaan hordoftoota keenyatti nu hin?
gana kun beekamu bafikaadu kaayyooni mala keenya gara Jarman akkasumas Poolaandi inni guddaan akkun beekamu waggaa lama duraa Raashiyaa wayita Ukraine weerartu sana sababa sanaatiin uummanni miliyoona lakkaa'amu buqqee ture. Kanaafuu biyyoota garaagaraa Awurooppaa keessatti dhaqan isaan bittinna'anii jiranii. Keessumaa egaa akkun beekamu baqattoonni Ukraine jiraatan keessaa lammiileen Itoophiyaa akkasumas lammiileen Afrikaa baay'inaan turanii. Egaa lammiilee Itoophiyaa keessaa biyya Jarman biyya Stuttgarti magaalaa Stuttgarti jiraatan dhaqnee dubbisnee turre. Maatiidha. Dooktar Girmaa fi akkasumas Dooktar Teetuu jedhamu. Maatii ijoollee sadii qabu. Haala ittiin isaan buqqaan fa'aa waan kanarratti xiyyeeffanna jechuudha. Maarra jiru kan jedhus isaan dubbisneerra jechaadha.
Gara Jarmanirraa hoo gara Poolaanditis deemtaniittu Poolaandirratti hoo waan argatan achitti waan argitan nutti himuu dandeessa?
Egaan Poolaandotoon deeman duraa nuti kallattiidhumaan biyya Suugaatinaa deemnu maatiin kun waggoota 38 fi biyya Ukraine jiraatanii turanii. Ukraine isaaniif akka mana isaanii lamaffaatti kan laalanii qe'een isaaniirraa gadhiisanii kan ba'anii maaliif lafti isaan jiraatan harkaaf jedhama. Harkaaf immoo bakka lolaa ture. Akkaataa kanaatiin baqatanii waldaa keessa turanii waldaa keessa ba'anii akkaataa kamittiin gara Poolaanditti cawuu akka danda'an bu'aa bahee hedduu keessa darbaniiti. Egaa maatiin kun amma yeroo ammaa kanatti Jarmanitti argamu. Jarman immoo haala gaariin isaan simatte jireenya jalqabaniiru. Garuu biyya isaanii Ukraine yaadaniiru. Yoo biyyi nagaa ta'e deebi'uu akka barbaadan dubbataniiru. Gara Poolaanditti yogguu dabarru immoo akkuma beekamu Poolaandi bakka baqattoonni Ukraine irraa ittiin daandii godhatanii deemanidha. Guyyaa lama guyyaa sadii achitti turaniiti gara biyyoota Awurooppaa biraatti deemanii. Egaa sababa kanaatiin nutis lammiilee Itoophiyaa barbaadutti turre achitti warra arganne keessaa imaltoota keessuma sababa lola Itoophiyaa fi akkasumas immoo naannoo Tigraay keessatti lolli ka'e sanaatiin maatii isaan irra baqatanii gara Raashiyaa kan deemanidha jechaadha. Raashiyaa irraa gara Poolaand seenuudhaaf akkaataa ittiin isaan rakkatan ji'oota sagal akkaataa ittiin boordarii yookaan immoo daangaa Beelaarus irratti rakkoo isaatti uumame dubartoota 4 dubbisnee turre. Dubartoonni nuti dubbisne kunniin baay'ee rakkoo gidiraa keessa akka darban akkasumas gudeedamu rakkoo xiinsammuutiin baay'ee rakkachaa akka turanii fi poolisoonni Beelaarus akkasumas daangaa irratti akkaataatti isaan darbantu rakkoo guddaa keessa akka darbanidha kan hubachuu dandeenye. Kun immoo ijoolleen baay'ee du'uun isaaniis illee mirkaneeffanne irraa jechuudha. Ijoolleen kun rakkoo guddaa keessa darbu isaanii nuti mana jechaa.
Galatoomii eebbisa hordoftoota keenyaa gabaasa kana bal'inaan qophii keenyaa dhufanu keessatti isiniif dhiyeessuu yaala. Galatoomii eebbisa amma gara gabaasaalee keenyaa biraatti darbina nu wajjiniin tura. Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Ammas siyaasuma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirra. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden falmii duulanna filadhaa isa jalqabaa Doonaald Tiraampii waliin taasisan irratti ga'umsi isaan agarsiisanii ammallee waan dubbachiisaa jiruudha. Filannoo dhufu keessatti itti fufuu qabu moo hin qaban waan jedhurra. Kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Istern waan qopheesse qaba. Mitikuu fiqaaduu akka taanutti qophii dimokiraasii har'aatiif qindeesseera. Waliin hajagasu.
Baayiden falmii Doonaald Tiraamp waliin taasisa irratti ga'umsa gadaanaa erga agarsiiseen booda duula dorgommicha keessaa haa ba'u jedhuun irratti banameeru. Cinaatti dhiisuun ji'a adoolessaa kana keessa qofa. Baayiden falmii Doonaald Tiraamp waliin taasisa irratti ga'umsa gadaanaa erga agarsiiseen booda duula dorgommicha keessaa haa ba'u jedhuun irratti banameeru. Cinaatti dhiisuun ji'a adoolessaa kana keessa qofa maallaqa beeksisa miidiyaaf oolu doolaara miiliyoona 50 ramaduunii fi duulana filadhaa cimaa taasisaa jira. Jimaata darbe kana wiskansanitti duulana filadhaa wayita gaggeessutti Baayiden dorgommicha keessa akka turu ifoomseera. Sabriinaa Joordaan filattuu kan taate inni ammayyuu kaadhimamaa fudhatamaa qabu jetti.
Inni dhaabii qabaachuu qaba. Ta'uu qaba. Ani akka inni ba'u tole hin jedhu. Garuu dhaabii qabaachuudhaa fi mormii hedduu garaagarummaatu jira. Kana uummanni akka beeku gochuu qaba. Har'as kanuma godhee hin dhiisu jechuudhaan. Wanni addaa tokko hoo uumameerraa nafe anaaf inni nama sirriidha.
Filataan biraan Yoonaataan Lustaag immoo ammayyuu hin mirkaneeffannee jedha.
physiology that he displayed
qamni sayu kan physiology ninne agar sise wan wal fakkatu miti garadu dubatte debisu ndendesu dulluma moachu ndendesu Ellis Johansson Minnesota ra kan demokrato taf gal moftetu erga falmi sanatin bode Biden inde bite dirre dula na filadda rattargunshe yaddo she inselbisnef
I don't feel confident in
filando kana moachuf dandeti Joe Biden itti ofitti amanumman natin dagaham wanni faruman sodachisus kanuma
degerto ta Trump if yero tokotokko gaumis Biden falmi ratta garsisa jiru marsayt teyanu fakkanni himmadalle mirkane sera California filata kante Lamont Pearson akasjela
There's nothing that can come out of Joe Biden's mouth to make me think anything
wana fan Joe Biden ke sabo tokoyu injuru wanduran nutta garsisena latti akkayadu nantasis Georgia tifilata kante Jeffrey Tanarelmo gomsi falmi sanaratti Biden nagarsise fakki gutu wai samurtesuf inagarsisu jala
I think Joe Biden is very passionate
Biden nam baaye kuka mafi dandeti kabu jale yad gomsa gari sinagarsif ne jale yad sababin sas gomsa namon irra egan brahingenye gomsi chammo kan namon isra egan ture gomsa dabun Biden Washington DC tiflatu kantate hana Sobolevichif kadi mamaharan bakko sobu famef feti
it was kind of clear to me that
Biden akadure kantane anaf ifatureta kanafu isa alatti kaade ma bira odo esani wanan de garuna tifakkata
michigan tiflertu kantate lexis zaidan demokratoni kaade ma bira kan esan yote aritin ta shuka bujetti
there's a lot of conversations that need to happen with
amma jed foot mari wan bayengi gefa muqab party demokrati burarra caccabe jiru gara hunde ti debisu dafi ji asada sadura wan cima akka ijaran abdad hokanimmo trump president maratar ginata
ittantun presidenti Joe Biden Kamala Harris tarewor Bidenin bakabufamuf eraman kesa torato kofar tergamti California tifilattu kantate Stephen Boersimo kun hinta ujetti
Kamala would take over which I would love
Kamala rafudachu qabdi sun ananatitol garu addunyan akata logike sajirtun halota taa jiran hunda walin Donald Trump Biden chala Kamala injifachu danda
Joe Biden kali mummay sagara fula duratti dibun hati warra isa gift dure Jill Biden torban kana kesetti qama dula filanno kante mati humna warana walin kutawon biyetti sadi kesetti wal arganiru walgayi party war republicani torban dufu Texas fi Nevada titashfamun falla president Joe Biden saganta qabate raja dagabasni Scott Stearns gamabratinmo erga president Joe Biden falmi Donald Trump walin taise ratti gaum sagadana agar si semboda torban kana kesa seratumton United States yai sanita sof juru misenson congressi gamaisanin Biden dorgomicha kesa akabo gafacha juru jala gabasni Catherine Gibson seratumton gara Washington ti yomude bi ajrani tifi yaddo gaumsa Joe Biden falmiratte agarsi serraqa banirra torban kana kes party maisa keset gafi guddatu samuda tajedame egam kunis filandoji asada sati tasifamuf Donald Trump moachu danda kanjadura party warra demokratira bakabu akante Mike Quigley akasjela
he just has to step down
moachu wanin dandenyef isu qaba Mike Quigley bakka bu'oota mana maree fi senatoroota muraasa demokraatota keessa ifat Joe Biden qorannu fayyaa waggaa afur itti safufsiisuu danda'u kan mirkaneessu dhiyeessuu qaba warra jedhan keessaa tokkola demokraatonni harka caalaan garuu ammayyuu deeggarsa kennaafii jiru bakka bu'aa uummataa kaaliforniyaa irraa Peter Aguilar akkas jedha
President Biden is the nominee
President Joe Biden kaadhi mamaadha nuti kaadhi mamaa demokraatii Donald Trumpin kuffisu deeggarra dhugaan jiru kanadha White House gamaysan gaumsi Biden falmira tagarsise dogogora yeroftay jechuun ibsera Karine Jean Pierre press secretary White House iti
He had a bad night we've talked about it
Why is had banir galgalisun isaf milkan tur yaddo ummatas inubata akuma jiu ta darbani bane ala jirra guya guya dan hirmanna lafatti jirra arga jirtu
University George Washington it director saganta imma sayratum tota kantay kezi Bargat tintale sasagale America afkennen Biden akkamuatu kanjelan seeratumto tokofa mitijala
He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about
yaddo isani dago qaba ittigafatamumma nisa hanga esattakate efi ittigafatamumma kana baachuf karora akani akqabu amanamumma nisani fipsu qaba garu mo filattota alajran walinis rakko amansisu lokan kan public relation qaba demokratota fomajechu miti sera bastonni kadima maishani tiyo mufatan filattonni garu isa akafilanno gari tiyo hinfulanne irrecalat ibaqabata republikanoonni mana mare olaanaa keessa jiran kibxata darbe kan akka jedhanitti qondaaltonni bulchiinsa fooyyeinsa heeraa isa itti aanan prezidaantii gaumsa hin qabne ari'achuu danda'a jedhutti dhimma ba'uu qabu jedhu mana marichaatti warra republikaanotaaf dura teessuu konferensii kan taate Elise Stefanik akkas jedhu
There is no longer any doubt that Joe Biden is unfit.
Joe Biden kana booda ajaja olaanaa keenya ta'uudhaaf gaumsa akkan qabne shakkiin qabu. White House leellistoonni demokraatota mana maree akkasumas miidiyaaleen kana waan hubataniif jeequmsa keessa jiru.
Warri demokraatota ji'a hagayya dhufu kana keessa yaa'ii isaanii waliigalaa taasisuuf jiran irratti kaalimama paartii isaanii kan pirezidaantummaaf dorgomu ifatti ni beeksisu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Dhayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen hirmaatan keessumaa lamman mallattoo mataa isaanii qabu. Maalni mallattoo kana dugda dubbee wanti jiru maa inni waan jedhu irratti ibsutu qophaa'e Tigisti Gammee akka taanutti nuuf dhiyeessiti waliin caqasu.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti paartileen siyaasaa guguddoon lamaan harree mallattoo paartii demokiraatotaa. Arba immoo mallattoo paartii rippaabilikaanii godhatan mallattoon kun lamaan duulan filadhaa wajjiin wal qabatee faayidaarra oola. Bineensi fi beelladni lamaan kun garuu maaliif filataman? Mallattoowwan kun kanneen akka guushii yookaan immoo koffiyyaa uffata tiishartiiwwan qulluu bunaan dhugan yookaan immoo siinii dabalatee wanna baay'ee irratti faayidaarra oolan. Mallattoon harree fayyadamu oggaa Andrew Jackson bara 1828 duulaa na filadhaa geggeessuu qabetti hojiirra oole. Kunis warri faallasaa dhaabbatu jecha Jaakaas jedhuun isa waamaa waan turanii fi jechi kun immoo maqaa harree anan biraati. Jaakson garuu kolfeetuma itti dhiise. Sirumaa maqichaa poosteroota duula na filadhaa irratti maxxanfaman irratti fayyadame filannoos moo'e. Kaartuunistoonni siyaasaa walitti dhufeenya dimokiraatotaatii fi harree hedduu jiru itti fufsiisan. Baay'ee beekamaan ture Toomaas Naast abbaa kaartuunii Ameerikaa jedhamuudhaan waamamaayyu. Mallattoon rippaabilikaanonni fayyadaman arbis akka faarumaan beekamu gahee guddaa qaba namni kun. Fakkiiwwan saatayirii inni kaasaa ture bara 1870 gaazexaa torbanii Harpers irratti bahaniiru. Garuu arbii rippaabilikaanota dura gaazexaa duulana filadhaa Linkan deeggaru Feezer Abrahaam jedhamu irratti mul'ateera. Arbi sunis baanarii injifannoo waraana yuuniyeenii kabaju ol qabatee mul'atee ture. Innis tapha ibsaa arba arguu jedhu irratti loltoonni oggaa waraana waliinii keessatti itti fayyadamani. Hiikni isaas lola irratti bobba'u akka jechuu ture. Haa ta'u malee jaalalli rippaabilikaanonni arbaaf qaban jajjabaachuuf yeroo fudhateera. Pireezidaantii Jeeraald Foordii fi haati warraa isaanii beetiin mana isaanii Kaaliforniyaa keessatti kutaa arbaa qaban ture. Bara 1984 pireezidaantiin Siriilaankaa pireezidaantii Roonaald Reeganiif daa'ima arbaa kennan. Har'aan tanaa rippaabilikaanonni arba mallattoo seera qabeessa dhaabbatichaa godhanii fayyadamaati jiran.
Aye, sagalin Amerika segantan afan urumo kopi gelgala kanaf kabu kana muarra wata kopi kenyarati ada kabdan bioya afan urumo dat kom jadan werga kara Facebook Twitter Instagram kenyan werga cudan desu gulalang kopi kenyan namo dandi kopi sitoni kopi kana tigis digame producerin kenya Bran Hailu an kanisin kesum mesature bafkadu muroda wan wajinin tuktani fi singgala fi faccha kopi kenya beriti namo letdebin utibakajirtamutfayata asinin jenna nagat kudak.